Wall Street Journal gazetasining Moskvadagi muxbiri Alen Kulisin Tsarnayevlar oilasini 2003 yildan beri biladi. U paytlarda bu oila umuman boshqa dunyoda yashar edi, deydi jurnalist.
They were people with very, I would say, outsized and ambitious goals for their life in America.
Ular Amerikaga ulkan rejalar va ishtiyoqlar bilan kelgan odamlar edi. Hamma bolalari Garvardda o'qishni istagan, ko'p pul ishlab, katta uy va qimmatbaho mashinalar sotib olishni orzu qilishgan, deya hikoya qiladi Kulisin. Portlashlar ketidan yuz bergan otishmada halok bo'lgan Tamerlan Tsarnayev dinga berilishidan oldin giyohvandlik va ichkilikka mukkasidan ketgan edi, deydi uning tanishlari. Ukasi Johar Tsarnayev esa giyohvand moddalar savdosi bilan shug'ullangani taxmin qilinadi. Agar terrorizm va boshqa jinoyatlar bo'yicha qo'yilgan ayblovlar isbotlansa, Johar umrbod qamoq jazosiga yoki o'limga hukm etilishi mumkin. Jurnalist Kulisin yaqinda Dog'istonga borib, Johar'ning ota-onasi bilan gaplashdi. Suhbat davomida Tsarnayevlar oilasi unga AQSh hayotiga ko'nikish qiyin bo'lganini aytgan.
There are moments of candor when they talk about what life was like in America and their regrets about it.
Amerikada qanday yashaganlari haqida ular ochiq gapirishdi. Oilada muammolar ham bo'lgan. Bu yerga kelganlardan afsus ham chekishgan, dedi jurnalist. Tamerlan va Johar Tsarnayevning portlashlarga aloqadorligini ko'rsatuvchi dalillar ko'p bo'lishiga qaramay, ular farzandlarini hanuz aybsiz deb hisoblaydi.
They say that it's all contrived. They repeat a lot of things that you can see in conspiracy theory websites in the United States.
Buni tuzoq deb hisoblashadi. Shu haqda yozgan ko'plab veb-saytlardagi gaplarni takrorlashadi. Aktyorlar jalb etilgan, sahnalashtirilgan, aslida hech qanday odam jarohat olmagan va hokazo, deydi Alen Kulisin. Jurnalistning aytishicha, Tamerlan Tsarnayev o'tgan yili Dog'istonga tashrif buyurganida kim bilan uchrashgan bo'lishi mumkinligi haqidagi savolga ota-onasi aniq javob bermagan. Xavfsizlik bo'yicha rasmiylarga ko'ra esa, akukalarning kattasi Dog'istonga qilgan safari davomida radikal jangar guruhlar bilan aloqa o'rnatgan. Behzod Muhammadiy, Amerika ovozi radiosi uchun.